Dëgjuesi nderuar, mirëmbrëma dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Yahya Gaga kërkon efikasitet në çronjosjen e korrupsionit në Kosovë. Limajt dhe të tjerëve në rastin Kleçka i zgjatet para burgimi edhe për 2 muaj. Nikolliç takon serbët e Kosovës në lidhje me platformën për bisedime, ndërsa tregtarët serb paralajmërojnë bllokada në Jarin. Obama emëron senatorin John Kerry për sekretar shteti. Duma ruse miraton legjislacionin që ndalon adoptimin e rusëve nga shtetasit amerikan. Në këtë edicion do të ndiqni dhe materiale të tjera nga Kosova, rajoni e bota, por së pari ndjekim Shkëlqen Osmanin me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari trupit të përzirë gjykus në gjykatën e qarkut në Prishtin, Malcolm Simons, ka zgjatur edhe për 2 muaj para burgimin për deputetin dhe nënkryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limajn, Naser Krasnishin, Nezmi Krasnishin dhe Naser Shalën. Masa e para burgimit për deputetin Limaj dhe tre të tjerë të akuzuar ka të bëjë me rastin e njohur si Kleçka që ndërlidhet me akuzat për krime lufte. Për këtë rast, Limaj dhe të tjerët ishin shpallur të pafajshëm gjatë një procesi para prag gjysor, por ishte ulegsi më pas që kërkoi rikthimin e gjykimit në gjykatën supreme. Rihapjen e procesit e ulegsi kanë mbështetur në dëshmit nga ditari i të cilësuarit si dëshmitari X, tashmë i ndjeri Agim Zogaj. Presidenti serb Tomislav Nikolić ka prezantuar sot platformën për Kosovën para përfaqësuesve serb të Kosovës, ku në mesin e tyre kësaj radhe ishin edhe ata të komunave paralele serbe nga pjesa jugore e lumit Ibër. Pas takimit, ata kanë deklaruar shkurt se përshtypjet e para ishin pozitive, ndërsa kanë thënë se komentet më të zgjeruara mbi zgjedhjet e propozuara do t'i japin pasi që të sigurojnë tekstet e plota të dokumentit studimor. Ky dokument sipas mediave serbe vështirësh parashë autonomi për komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, çfarë është kundërshtuar fuqishëm nga autoritetet kosovare. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi është zotuar se platforma serbe nuk do të zgjejë zbatim. Tregtarë serb nga pjesa veriore e Kosovës kanë paralajmëruar bllokim të rrugëve në shenjë të pakënaqësisë me marrëveshjen e arritur në Bruksel për çarkullimin e mallurave në pikën kufitare të Jarinjës. Pas një takimi të mbajtur të enjtën, ata kanë thënë se bllokada do t'i bëjnë duke filluar nga e hëna deri në të premten në një termin kohor nga ora 10 deri në orën 12. Këto bllokada do të bëhen në pikat kufitare në Jarin dhe Brnjak në dy lokacione në Zveçan dhe në pjesën veriore të Mitrovicës, njoftojnë mediat serbe. Sipas këtyre, brenda kësaj kohe nuk do të punojnë as institucionet paralele serbe të vendosura në pjesën veriore të vendit. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të mbrojë senatorin demokrat John Kerry në postin e sekretarit të shtetit. Ky lajm është publikuar nga mediat amerikane, të cilat citojnë zyrtarë të lartë të administratës së Shteteve të Bashkuara, të cilët thonë se presidenti Obama do të bëjë këtë emrim gjatë orëve të vona të së premtes. Një gjë e tillë është konfirmuar edhe vetë nga senatori Kerry, i cili do të trashëgojë pozitën e Hillary Clinton. Emrimi i Kerry do të pritet të vijë vetëm pak ditë pasi ambasadore amerikane Susan Rice tërhoqi emrin e saj nga shqyrtimi pas kritikave të ashpra nga republikanët të bëra në Kongres. Ndërkohë, analistët presin që emrimi i Kerryt në këtë pozitë të miratohet nga kolegët e tij në Senat. Parlamenti i Rusisë me votimin e shumicës dërmuese të deputetëve ka miratuar projekt ligjin i cili ndalon qytetarët amerikanë të adoptojnë fëmijë rus. Ky projekt ligji i cili u miratua të premten parashikohet që t'i përgjigjet atij të SBA-ve i cili ka dhënë sanksione rusëve të cilët janë të përfshirë në shkeljen e të drejtave të njeriut. Akti Maginski është ndruar në ligjjavën e kaluar dhe është nënshkruar nga presidenti amerikan Barack Obama. Ky ligj është i emëruar sipas Sergej Maginskit, një avokat që ishte i njohur për veprimtarinë e tij antikorrupsion dhe i cili ishte keqtrajtuar fizikisht në burg dhe kishte vdekur gjatë vuajtjes së paraburgimit në vitin 2009. Sekretari General i NATO-s Andres Fogh Rasmussen ka thënë se ushtria siriane po vazhdon të sulmojë forcat antiqeveritare me raketa të tipit Skud. Të premten, Rasmussen tha se përdorimi i raketave me rreze të mesme nga Siria e kanë shtyr NATO-n që të marrë vendimin për vendosjen e disa mburojave antiraketore Patriot në shtetin fqinj në Turqi. Ndërkohë, Damasku zyrtar ka demantuar këtë deklarim. Raportohet se shteti sirian posedon raketa të cilat janë në gjendje që të bartin helme kimike të prodhimit sovjetik. Video e cila ka arritur një popularitet të jashtëzakonshëm Gangnam Style, këngë e kënduar nga reperi korean Psy, ka arritur një rekord prej 1 miliard klikimeve në webfaqen YouTube. Është hera e parë që një video ka mund të arrijë një numër kaq të madh të klikimeve. Kjo video ishte postuar më 15 korrik të këtij viti dhe ka arritur që deri më tani mesatërisht të ketë 200 milion klikime për muaj. Rekordi i kaluar ka qenë me 800 milion klikime, të cilin e ka mbajtur video e këngës Baby e kënduar nga Justin Bieber. Gangnam Style gjithashtu është emri i dytë më i kërkuar në Google gjatë vitit 2012. Pas këngëtares Whitney Houston, e cila vdiq në shkurt të këtij viti. Do të çojmë kronikën e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në përmbyllje të takimeve të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit për vitin 2012 ka theksuar se lufta kundër korrupsionit nuk është vetëm luftë institucioneve të Republikës së Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar, por sipas saj nevojitet edhe angazhim i gjithë shoqërisë. Kurse kreu i Kuvendit të Kosovës ka deklaruar se jo të gjitha institucionet duhet të merren me luftën kundër korrupsionit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka deklaruar sot se lufta kundër korrupsionit nuk duhet të jetë vetëm luftë e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar, por edhe angazhimi i gjithë shoqërisë. Jahjaga i bëri këto komente në takimin përmbyllës të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit për vitin 2012. Presidentja në praninë e shumë përfaqësuesve të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare tha se janë për të vlerësuar rezultatet pozitive të angazhimit antikorrupsion, të cilat sipas saj janë theksuar edhe në disa raporte ndërkombëtare për Kosovën.
Duhet të luftojmë këtë dukuri më vendosmërisht, duke krijuar një të ardhme më të mirë për gjeneratat e reja. Është obligim ligjor dhe morali yni të bëjmë Kosovën vend të prosperueshëm, të rendit dhe sundimit të ligjit.
Krahas sukseseve dhe evidentimit të sfidave, ajo ka theksuar edhe nevojën e ndërtimit të politikave konkrete.
Ne kemi përmirësuar legjislacionin dhe punën e administratës, por ka ende për të bërë. Janë disa ligje specifike, të cilat duhet të amendamentohen në bazë të standardeve të Bashkimit Evropian. Vullneti politik ekziston, por është përgjegjësi e të gjithëve që këtë vullnet ta kthejmë në rezultate konkrete.
Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi u shpres se krimi organizuar dhe korrupsioni po e dëmton rënd imazhin e Kosovës.
Ne si institucione duhet të përcaktojmë qartë dhe sakt cilat institucione kanë përgjegjësinë për të luftuar këto dukuri negative. Jo të gjitha institucionet e kanë përgjegjësinë e njësoj. Janë institucionet që duhet të përballen më drejt për drejti me këto dukuri negative që vërtet janë tepër të dëmshme.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi, sikurse edhe presidentja e vendit, kërkoi angazhim dhe seriozitet nga të gjithë mekanizmat në luftën kundër korrupsionit dhe siç deklaroi ai, në Kosovë janë shënuar rezultate të dukshme.
Kosova ka shënuar rezultate të prekshme në luftë kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar, kundër dukurive tjera negative dhe ky sukses duhet të mirëpritet dhe duhet të rukitet nga të gjithë, duke posin asë njëheri kënaqur, por duke kërkuar që të vetë edhe me tepër, edhe me mirë, edhe me shpejt. Korrupsioni mbetet jo thjesht një sfidë, por kërcënuesi kryesor i çdo procesi prosperues të shtetit tonë të ri. Është kërcënuesi cilësi të jetës së qytetarëve tonë, ndjenjes së tyre të sigurisë, por edhe aspiratës sonë për integrime euroatlantike.
Kurse zëvën shefi i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Andy Sparks, nënvizoi se Kosova nuk e ka komoditetin për korrupsion. Ai shtoi se zhvillimi i Kosovës varet nga investimet, duke përfshirë këtu investimet nga jashtë. Në këtë kontest ai tha se është rëndësishme që të ketë besim te bizneset, se nuk do të ketë ryshfet dhe që nuk do t'ju kërkohet përqindja. Sparks rikujtoi se Euleksi do të jetë pranë institucioneve të Kosovës dhe do të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit.
Eulex, my organization is a partner of Kosovo.
Mandati ekzekutiv është pjesë e partneritetit që ne kemi me Kosovën. Kjo i ndihmon kosovarët, BN dhe komunitetin ndërkombëtar që të kenë besimin se pa marr parasysh se sa i fuqishëm dhe i pasur mund të jetë dikush, askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe askush nuk do të mund të shmanget thirrjeve për të dhënë llogari për veprimet që ka bërë, tha Sparks. Zyrtar nga Ministritë e Qeverisë së Kosovës thanë se besojnë fuqishëm që themelet e luftës kundër korrupsionit janë pikrisht ligjet e mirëfillta. Ata kanë përmendur hartimin e ligjeve të cilat kontribuojnë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Me qëllim të parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në Kosovë, presidentja e Kosovës Atifete Ajaga me 15 shkurt të këtij viti ka themeluar Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit. Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit ka për qëllim bashkërendimin e punës dhe aktiviteteve të institucioneve dhe të agjencive në kuadër të kompetencave dhe fushëveprimeve të tyre për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Asociacioni i gazetarëve profesionistë të Kosovës ka organizuar debatin lidhur me rregullimin ligjor të mediave në vend. Kjo ka qenë edhe tema analizës së prezantuar në këtë debat ku u tha se hapësira aktuale ligjore, por edhe vetë rregullimi i mediave lësh shumë vend për diskutime dhe debate. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Angazhimi i shoqërisë civile, medieve dhe asociacionit të gazetarëve profesionistë të Kosovës ka krijuar situatën që prej 1 janari të vitit të ardhshëm gazetarët të mos jenë më subjekt i ndjekjeve ligjore për zbulimin e burimeve të tyre. Kështu vlerësuan në debatin e sotëm të organizuar nga Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, në të cilin është shpaluar edhe një analizë e rregullimit ligjor të medieve në Kosovë. Arben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, tha se situata e krijuar është arritje pozitive, por megjithatë mbetet ende për të bërë në mbrojtjen e gazetarëve në punën e tyre dhe të drejtat e qytetarëve për të informuar të drejta këto që preken në një mori ligjesh në kuadër të Kodit Penal të Kosovës.
Në fakt, sfida jo në vazhdushme ka qenë keshkuptimi që e kemi hasur qoftë prej institucioneve vendimarse, qoftë edhe prej akterve të shoqërisë civile, qoftë edhe prej vetëhantarve tonë, lidhur me atë se çfarë kemi kërkuar, çfarë po kërkojmë dhe ku po synojmë të shkojmë. Qëllimi është gjithmonë krijimi i të drejtës, mbrojtja të drejtës për të informuar, mbrojtja të drejtës për të qenë informuar, mbrojtja të drejtës dhe jo e të padrejtës, jo e shpifjes, jo e fyrjes. Besoj që hapësira momentale ligjore në Kosovë le dhe shumë për debatuar dhe nuk është çështja vetëm te ligji, unë besoj që ka shumë hapësirë për diskutuar edhe çështën e vetë rregullimit medial.
Analizën e rregullimit ligjor të medieve në Kosovë ka prezantuar autorja analizës Evliana Berani. Ajo ka theksuar se ulumtimi ka qenë një përpjekje për analizimin e kornizës ekzistuese ligjore, e cila në një mënyrë afekton punën e gazetarit dhe funksionimin e medieve.
Qëllimi i analizës ka qenë që të hapë debati dhe gazetarët e mediat të jenë pak më proaktiv në proceset të cilat vendosin për fatin e tyre. E kemi rastin e fundit të ligjit për përgjimet në teknologji, i cili ka lënë në procedurë thuaja si të shkurtume pa kalu në një proces afatgjatë të debatit ku do të ishin të involvum të gjithë gazetarët, po edhe përfaqësuesit e mediave që të shohin se si ai ligj nesër do të afektoj punën e tyre.
Berani gjithashtu theksoi se janë një varg ligjesh të cilat ndërlidhen me punën e gazetarit dhe medieve.
Ky edhe është problemi, se janë dikon mbi 40 ligje që e përmendin gazetarin, median edhe lirinë e shprehjes. Janë shumë të shpërndame, aq sa përmenden në kontekstin pozitiv që garantohet e drejta me qenë informum, por gazetari duhet me mbrojt ku e dijon e privatësin e të riut, e të res, të zyrtarit, e të jë, po aq të shpërndara në për këto ligje janë edhe ndalesat, janë kufizimet, të cilat realisht e kufizojnë punën tonë. Ne kujtaj se duhet të meremi ma shumë në elaborimin, edhe sqarimin, detalizimin, e precizimin, e ma të tjeshëm të ndalesave që parashien në këto ligje.
Na, në tjetër Ameti ka theksuar se shoqëria civile, por edhe organizatat që përfaqësojnë gazetarët dhe mediet, i pret një angazhim i vazhdueshëm edhe në vitin ardhshëm për realizimin e të drejtave të tyre dhe lirisë së shprehjes.
2013-ën ne duhet vazhdojmë të luftojmë për lirinë e shprehjes. Në 2013-ën fatkeqësisht duhet vazhdojmë që të përballemi me raste kur gazetarët janë subjekti veprave penale. Duhet vazhdojmë të ngrisim nivelin e përgjithshëm dhe të vetëdijes përgjithshme për të drejtën absolute që është e drejta lirisë shtypit.
Sidoqoftë, kategorizimi gazetarëve si dëshmitar që janë të liruar nga detyrimi për të dëshmuar është përcaktuar me kodin e procedurës penale i cili është miratuar me 13 dhjetor nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në konferencën për mbyllëse të Ministrisë së Shëndetësisë është folur për të arriturat dhe sfidat që ky institucion ka kaluar gjatë vitit të kaluar. Ministri Fered Agani ka bërë të ditur se një nga sukseset e këtij viti është miratimi i ligjit për shëndetësi si një hap për procesin e reformave në sistemin shëndetësor. Kronika Ariana Kasapollit.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka cilësuar vitin 2012 si një vit të mbarë për shëndetësinë kosovare. Agani në një konferencë për mbyllëse për këtë vit ka theksuar se përpos arritjeve ka pasur edhe sfida me të cilat ministria që ai u theq është përballur. Ai tha se ky vit po përmbyllet me miratimin e ligjit të ri për shëndetësinë, i cili hap procesin e reformave të thella në shëndetësi për t'i dhënë fund një sistemi shëndetësor që ka funksionuar me shumë probleme, për të hapur rrugë për një sistem të ri, të riorganizuar dhe me një financim të qëndrueshëm. Si rezultati pari kësaj reforme, sipas zotit Agani, është edhe rritja prej 21.5% e buxhetit për shëndetësinë për vitin 2013, i cili prej 88 milion euro sa ishte për vitin 2012, në vitin 2013 do tjetë rreth 107 milion euro, a i përmend edhe të arriturat të tjera.
Për vitin 2013, kemi siguruar punësimin e 320 punëtorëve të ri, që thash në vlerë për 1.824.000 euro. E kemi siguruar buxhetin për funksionalizimin e shërbimeve të reja të kardiokirurgjisë dhe radioterapisë në vlerë për 1.5 milion euro. Në vitin 2013, e kemi rrit buxhetin për Barna nga 18.5 milion në 21.213.118 euro. Pra kemi një rritje prej 13.2% që shpresojmë do të ndikojë në ngritjen e mbulimit të nevojave të qytetarëve për Barna dhe material harxhues.
Në anën tjetër, Time Kadriaj, antare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se në shëndetësinë kosovare nuk ka pasur përmirësime këtë vit.
Unë nuk mendoj që ka pasur ndonjë përmirësim të dukshme, më po në fakt nuk e di se çka konsideron të arritur ministri Agoni. Po derisa gjendja në shëndetësi është gjendje e njëjtë, shumizimi në Barna është i njëjtë, radiologjia dhe onkologjia nuk janë funksionalizuar.
Sidoqoftë, ministri shprehu bindjen se viti 2013 do të jetë një vit i zhvillimit të reformave, ku objektiva mbesin funksionalizimi i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, i themeluar me ligjin e ri të shëndetësisë, funksionalizimi i agjencisë së financimit të shëndetësisë, themelimi i odave të profesionistëve shëndetësor, zbatimi i ligjit për kontrollin e duhanit, si dhe objektiva të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Komunat rurale në Maqedonia ankohen se nuk kanë buxhet për të realizuar zgjedhjet lokale. Me ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor, tani komunat e Maqedonisë janë të obliguara të shlyejnë detyrimet financiare dhe pagesa të ndryshme ndaj komisioneve zgjedhore. Ollsi në këtë temë sjell zërjet Hajro Jahjaga.
Me ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor, komunat e Maqedonisë obligohen të shlyejnë detyrimet financiare si dhe të bëjnë pagesën ndaj komisioneve zgjedhore lokale, si dhe harxhimet e tjera përcjellëse. Me çast 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme për pushtetin vendor, Bashkësia e Njësive të Veqeverisjes Lokale në Maqedoni i ka informuar komunat se ato do duhet të bartin harxhimet dhe financimin e komisioneve si dhe këshillave zgjedhore në zgjedhjet e ardhshme lokale të vitit 2013. Njëherit Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka përcaktuar dhe buxhetin sa do duhet që komunat ndajnë lidhur me organizimin dhe financimin e komisioneve zgjedhore në të gjitha nivelet në planin komunal. Por kryetarët e komunave, veçanërisht ata rurale, thonë se e kanë të vështirë të përballen me shpenzime plotësuese, nga se buxheti i tyre është tepër i cekët për obligime shtesë.
Se dihet, unë po ju them se ne ballafaqohemi me një buxhet shumë katastrofal. Ne mezisem rrim rrogat e administratorëve këto ti. Mos flasim për projekte kapitale etj.
Shprehet kryetari i komunës së Haraçinës së Shkupit Basri Bajrami, edhe kryetari i komunës së Zhelinës rrethit të Tetovës Fatmiri Zeiri, thotë se edhe pse bëhet fjalë për mjete të cilat nuk janë në vlerë të lartë, pra për komunat rurale sillet 1 deri në 2.5 milion denar, gjithësisht rreth 15.000 deri në 40.000 euro për buxhetin komunal paraqet problem sigurimi i tyre.
Deri tani ne nuk kemi ndeshur me këtë obligim. Dhe këto mjete nuk i kemi para parë edhe në buxhet të kështu me radhë, por si do që tjetë ne do të qartë e kalojmë, pa qëtëri kemi që të organizojmë zgjedhjet, ndoshta do të ishme mirë që në këto të takojnë në buxhetit të qeverisë, apo komisionit shtetërore, që për zgjedhje, edhe kështu me radhë.
Shprehet Fatmiri Zairi nga komuna e Zhelinës së Tetovës, por Saubi Jakubi, nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, thot se komunat janë njoftuar me kohë për të planifikuar mjetet e parapara për realizimin e zgjedhjeve lokale, që parashihet të mbahen në mars të vitit 2013.
Si do t'i sigurojnë, unë atyre u këmë sugjeru që do të kërkojnë edhe kërkesat të ndryshme nga vetë bugjeti i shtetit që të ndahë mjetë, por atë ku unë duhet të bëjnë ato, që të sigurojnë mjetën nga bugjeti shtetror ose mënyra tjera për finansimin që ato duhet finansohat. Kështu që unë mendoj pa marë parasysh se si kanë ato tash gjendjen e tyre apo statusin e logarive të tyre, unë mendoj se duhet zgjidhet një çështje dhe të jenë të gatshëm që për mirëvajtjen e zgjedhjeve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë tani me zhvillimin ndërkombëtar. Duma Shtetërore Ruse e ka miratuar legjislacionin i cili ndalon amerikanët të birësojnë fëmijët rus. Mbështetësit e mirëqenjes së fëmijëve thonë se ky veprim do të privojë mira fëmijë nevojtar që të gjejnë familjet e tyre. Kronike korrespondentes Daisy Sindeller.
Aleksandr Belenki, fotograf nga Shën Petersburgu, po bënte fotografi në një jetimore ruse, kur ka hasur në djaloshin e vogël me emrin Vanya. Për vite të tëra ai ka fotografuar disa nga jetimet më të rrezikuar të Rusisë, fëmijë që vuajnë nga paralizat cerebrale, virusi HIV dhe sindromi Down, por Vanya ishte ndryshe.
Jemu bylo, navjerno, godik 4.
Ai ka qenë ndoshta 4 vjeç, nuk ka pasur as duar as këmbë, përdorte paterica dhe proteza të veçanta në vend të tyre. Ai ka arritur të birësohet nga një familje në Amerikë. Kam dëgjuar se bën jetë normale dhe se i kanë bërë proteza të mira. Teknologjia atje është më e mirë se këtu, edhe mundësitë financiare janë më të mira, thot Belenki. Por Duma Ruse është e vendosur për ligjin i cili u ndalon shtetasve amerikan të birësojnë fëmijët rus dhe shumë pyeten se si do t'ja dalin ata fëmijë po që se mbetën në Rusi. Legjislacioni shihet si mas hakmarse për Shtetet e Bashkuara, të cilat pak ditë më parë kanë miratuar ligjin Magnitsky duke sankcionuar të gjithë zyrtarët rus që dyshohen për shkelje të drejtave të njeriut. Ligji ka nxitur ulërim të madhe të opozitës ruse, e cila ka akuzuar qeverinë se përdor fëmijët më të pafavorizuar të shoqërisë si patate të skuqura politike. Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithmonë adoptuesit kryesor të fëmijëve rus. Familjet amerikane në vitin e kaluar kanë birësuar 956 fëmijë, përfshirë 89 me paaftësi serioze fizike ose mendore. Mbështetësit e ligjit thonë se ai vjen në përgjigje të rasteve kur fëmijët rusë së vdesin nën kujdesin e prindërve amerikan birësues. Legjislatura ka marrë emrin e fëmijës 21 muajsh Dima Jakovlev, i cili ka vdekur nga të nxehtit në vitin 2008. Por mbështetësit e mirëqenjes së fëmijëve thonë se fëmijët e birësuar brenda Rusisë e pësojnë edhe më keq. Agjencia e lajmeve RIA Novosti ka bërë të ditur se 1220 fëmijë të adoptuar kanë vdekur në Rusi gjatë 15 vjetëve të kaluar. Presidenti rus Vladimir Putin e ka përshkruar legjislacionin e Dumës si emocional por adekuat. Julia Kurçanova nga organizata e fëmijëve Rostok thotë se qeveria ruse nuk ka bërë gati asgjë për të rritur mbështetjen për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet që mund t'i birësojnë ata. Sipas saj, në debate ka humbur fakti se efektet e të rriturit pa prindër janë shkatruese dhe të përhershme. Për një fëmijë nuk ka absolutisht rëndësi se çfarë gjuhë flet nëna e tij, përderisa ajo i ofron ngrohtësi, dashuri dhe mirësi. Anglisht, rusisht, italisht, çfarë rëndësie ka, nëse ajo është në gjendje t'i ofrojë gjën më të rëndësishme, ndjenjën se dikush ka nevojë për të, thot Kurçanova.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Kur shumica e njerëzve imagjinojnë Evropën perëndimore, ata shohin një demokraci të themeluar mirë ku liritë themelore mbrohen fuqishëm. Për pjesën më të madhe ky portret është i sakt. Megjithatë, kur është fjala për lirinë fetare, viti dhe dekada e kaluar janë përshkruar me tendenca që sfidojnë këtë imazh, thuhet në një artikull të National Interest. Tekse tjera nga ky artikull ndjekim në vazhdim. Derisa viti 2012 i afrohet fundi, një numër i vendeve vazhdojnë të kufizojnë praktikën dhe shprehjen fetare, që nga veshja fetare deri te ritualet themelore jetësore siç është synetia. Kufizimet e tilla jo vetëm që kompromentojnë të drejtat e mbrojtura ndërkombëtarisht, por nxisin një mjedis në të cilin njerëzit fetar dhe anëtarët e pakicave fetare ndjehen si të huaj në shtëpitë e tyre, thuhet në artikullin e shkruar në National Interest. Për shembull, Franca dhe Belgjika ndalojnë studentët në shkollat shtetërore dhe punëtore të qeverisë që të veshin simbole të dukshme fetare, ndalojnë shamin islame, çallmën, kryqet e mëdha të krishtera dhe kapelen hebreje. Franca dhe Belgjika tash ndalojnë mbulesën e tërësishme në publik, ndërsa Zvicra, Holanda dhe shtete tjera evropiane kanë diskutuar për ndalime të ngjashme. Kufizimet mbi veshjet islamike ekzistojnë në disa shtete zvicrane dhe gjermane, për mësuesit shkruan National Interest. Çfarë po e shkakton këtë rritje të kufizimeve? Të paktën, sipas gazetës, dy faktorë janë në lojë, njëri historik e tjetri demografik. Faktori i parë fatkeqësisht është historia e Evropës perëndimore dhe shtetit të madh fetar. Rritja e shteteve laike bëri shumë pak për të ndryshuar idenë e monokulturës fetare, thjesht vetëm u përfshi edhe sekularizmi si një nga monokulturat. Faktori i dytë është diversiteti fetar në rritje i rajonit, duke përfshirë një popullsi në rritje të muslimanëve. Veshjet dalluese të muslimanëve konservator kanë ushqyer frikën nga tjetri, si dhe dy fishime në kundështimit ekzistues ndaj shprehjes publike fetare, shkruan National Interest. Ndërsa qeverit përmendi nevojën për sigurinë kombëtare, kufizimet në shprehjen fetare rrezikojnë të sjellin një rezultat të kundërt, thekson artikulli. Ato nxisin një hendek në mes të qeverive dhe qytetarëve musliman, duke shuar shpresat për bashkëpunimin aq të nevojshëm për të parandaluar radikalizimin dhe promovon asimilimin e vlerave demokratike dhe të identitetit në komunitetet muslimane. Kufizimet në rritje në praktikën fetare dhe të shprehjes në Evropën perëndimore, shkruan National Interest, lindi nga inkurajimi i një klime të mos tolerancës ndaj grupeve fetare. Muslimanët në disa raste dukshëm kanë qenë në shënjestër. Kjo atmosferë gjithnjë e marrëmirësore shkakton diskriminim privat dhe ndonjëherë edhe dhunë kundër anëtarëve të këtyre grupeve, thuhet në artikull. Nëse llamba e lirisë duhet të mbahet e ndezur, evropianët perëndimor duhet të pranojnë se epoka e konformitetit për monokulturë zyrtare, laike ose fetare është para fundit. Në vitin e ardhshëm, këto shtete duhet të përqafojnë diversitetin e tyre fetar dhe të akordojnë lirinë fetare për të gjithë, shkruan National Interest. Këtë edicion e përmbyllim me një lajm që ka preokupuar njerëz nga tërë bota: përfundimi i kalendarit Mayan. Njerëzit në mbar botën po shënojnë këtë ngjarje që interpretohet në mas të madhe si paralajmërim për fundin e botës. Turma të mëdha u mblodhën në zonat arkeologjike Mayane në Meksik dhe në Amerikën Qendrore për ta shënuar këtë ditë. Të tjerët, nga frika e ngjarjeve kataklizmike, u strehuan në bunker dhe fshatra malor, të njohur si zona të mbrojtura që mbijetojnë një apokalipsi. Profecia Mayanëve, siç e interpretojnë disa, gjithashtu ka frymzuar ngjarjet në gjithë botën, ku shumë restorante ofrojnë darka dhe ahenqe që kanë për temë apokalipsin. Studiuesit kanë theksuar se fundi i kalendarit Mayan nuk parashikon ndonjë katastrofë, por thjesht shënon fillimin e një kalendari të ri. Një temë të zgjeruar në lidhje me histerinë në botë mbi apokalipsin mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Yahya Aga kërkon efikasitet në çronjosjen e korrupsionit në Kosovë. Limaj dhe të tjerëve në rastin Kleçka i zgjatet para burgimi edhe për 2 muaj. Nikolliç takon serbët e Kosovës në lidhje me platformën për bisedime, ndërsa tregtarët serb paralajmërojnë bllokadën në Jarin. Obama emëron senatorin John Kerry për sekretar shteti. Duma ruse miraton legjislacionin që ndalon adoptimin e rusëve nga shtetasit amerikan. Të nderuar dëgjues, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacionet të fundit ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo duke na ndjekur në Facebook dhe në Twitter. Majer Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.